Utopijski projekti kao što je bio komunizam i kao što su neki novi utopijski projekti koji se nude, u kojima nema Boga, u kojima nema Hrista, su crne jame iz kojih nema izlaza. Svi oni koji vode takve projekte i oni koji ih slede su u stvari žrtve crnog sunca smrti. Reči su koje je više puta ponavljao filosof i izdavač Vladimir Medenica u predavanju Vera i utopija održanom u sredu veče 16. marta na duhovnoj tribini u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu. Vladimir Medenica izuzetno dobro poznaje rusku hrišćansku filosofsku misao, a izdavačka kuća koju on vodi objavila je na srpskom jeziku veliki broj dela filosofa ruske religiozne renesanse koji su se bavili i utopijom i utopijskom svesti, surogatima vere i života koju ta utopijska svest nudi i silom nameće propagirajući raj na zemlji koji samo što nije došao. Toj utopijskoj svesti, crnom suncu smrti, izložen je i srpski narod koji se od nje može braniti samo svojom čistom, osvedočenom predačkom verom i svojom pravoslavnom tradicijom. Duhovni razgovor je vodio otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve, koji je najavio predavača Vladimira Medenicu.
Veliko mi zadovoljstvo da vam predstavim našeg prijatelja i brata Vladimira Medenicu, koga većina vas naravno poznaje, da ste bili ovdje na predavanjima gdje on bio među nama. Večerašnja tema koju smo odabrali jeste glas i vera i utopija. S obzirom na vreme u kome živimo i na razne političke utopističke tendencije koje slušamo svakoga dana na televiziji i uopšte o čemu saznajemo svakoga dana, i opet znamo i kakva je sila naše vere, mi odlučili smo se za ovakvu temu. Dakle, Vladimir, zvoli.
Tema vera i utopija. Večeras neću mnogo govoriti, sem što ću početi o veri i s njome, ona se naravno podrazumeva, i s njome završiti govorit ću pre svega o surogatima vere, o lažnoj veri, o podmetanjima, sablaznima, zlog duha kojima nas on skreće sa istinskoga puta našeg sopstvenog smisla života na lažne svoje puteve čovjeka i čovečanstvo sa puta njegovog istinskog smisla koji je uvek bio, jeste i bit će Bogo čovjek Isus Hrist. Kažem Bogo čovjek Isus Hrist, dakle ne Bog, ne apstraktni Bog filozofa, spiritualista, ne Bog koji nema ni lika, ni oca, ni duha, ni sebi ravnoga, a pogotovo ne idol, kumir, ideal ili ne do Bog neki koji se kreće među nama i koji je samozvanac i samoproglašeni čovjekov Bog. Govorit ću o stvarima koje su vrlo blizu, dakle o podmetanjima. Sam protiv Bog se naziva Antihrist. Dakle, u njega je već uznačeno nešto božansko, jer on je stvoren deo svih nas, anđela i ljudi. Stvoreni deo koji je pao i krenuo putem protivoborstva i bogoborstva. Dakle, on je onaj koji poznaje, tako da kažem, ljudsku dušu. Ne apsolutno, sigurno manje od bogočovjeka Hrista, ali možda i više od nas samih koji se nismo uzdigli do bogočovečanske samosvesti. A to jeste naš istinski put, put kojim treba da se krene. Govorit ću, dakle, samo u početku o bogočovjeku Hristu, koji zaista jeste istinski put. Ne o Bogu i bogovima politeizma, ne o Bogu monoteizmu. Zato što svi ti bogovi, svi ti idoli, ideali, mogu biti sredstvo podmetanja zlog duha, onako kako ih naravno mi zamišljamo. Ne po sebi, jer Bog po sebi je nešto za naš um i za našu spoznaju, uopšte za nas, ovakve kakvi jesmo u ovom svom palom, parcijalizovanom stanju, apsolutno nedohvatan. Ali onaj koji je dohvatan, koji je istina, put i život, već samim sobom svedoči da ne može biti sredstvo podmetanja i zamene, premda postoje koje kakve sekte i koje kakve jeli grupacije, a tu je srž utopizma, o čemu ćemo nešto kasnije reći više. grupe, delovi, sekte, pojedinci koji zamenjuju sobom ili nečim drugim ovaj istinski put, smisao našeg života, istinsku ljubav, nadu i veru, jer na svakom drugom kraju, na svakom drugom putu, koji u stvari jeste bez puće, mimo puta, koji jeste sam put, jer on o sebi kaže ja sam put, istina i život, i time je sve rečeno praktično. Nema puta koji nije život. Nema puta koji vodi u smrt. To je prividan put, to je skoro bez puće. Jer je smrt nešto što se da prevazići, ono je negdje uznačeno u ovaj naš pali svet i to tako mora biti, ali se ona da prevazići. A o tome ćemo nešto na kraju. Sad o surogatima, o nastanku surogata, o utopijskoj svesti uopšte, o utopijama, o podmetanjima, o sablaznima, o manipulacijama, o onome što nam se propagira kao neki budući raj. Samo treba malo da se pričekamo, da se odreknemo, ne znam ja, neke naše osobenosti, neke naše specifičnosti, neke naše tvrdoglavosti koja nam ne da, malte ne, da odmah stupimo u taj od nekih sila projektovani raj. A te sile mogu biti samo demonske. Svaka sila, kako god da se ona imenuje, koja zahtjeva odricanje od sebe, od svoga, od svoje ljudskosti, od svoje uobličenosti, od svoga jezika, jeste demonska sila. Zašto? Zato što ona upravo ono što čini nas same, našu specifičnost nastoji da odstrane, nastoji da nađe neki zajednički imenitelj koji nije ništa. Zajednički imenitelj je praznina, pustoš. To je čovjek uopšte isto kao i Bog uopšte. Bog uopšte ne postoji. I kad je profesor Jerotić na jednom predavanju u Đurinoj kući upitao ovako publiku, kako vi zamišljate Boga? Nikako drugačije do kao Isusa Hrista. Nemamo mi šta da zamišljamo. Jer u svakom zamišljanju postoji umišljanje i uobraženje da mi znamo ili ne do Bog da smo u nekoj direktnoj maltene komunikaciji, u nekoj vrsti izabranosti od strane tog nekog apstraktnog bića, nevidećeg, ne znam nije opremljenog svim mogućim atributima koji apsolutno nadilaze našu čovečnost, a pogotovo našu specifičnost, našu da tako kažem malenkost. Našu ljudskost, ovu ovdje i sada, u ovom trenutku. Ajde da kažem našu srpskost, naš jezik, naše pismo, našu crkvu. Pogotovo ne dao Bog tako nešto. Neka takva vrsta komunikacije, nekoga uobraženoga uma koji tobož komunicira s nekim vajnim, apstraktnim Bogom. Nema tog Boga. Postoji Bogo čovjek, Isus Hrist. I on je put, istina i život. Naravno, kao deo trojice mi možemo da govorimo i o trojedinstvu. I tu ću, sad sam poneo naočar. Poneo sam naočar i pročitat ću vam u jednom trenutku ono što prošli put nisam mogao da pročitam. O porod. E, tu su naočar. Ali, da ne skačem, da jednostavno krenemo malo da se negdje razumijem. Prvo značenje reči utopija. Utopija je grčkog porekla. Sastoji se od negacije u, što znači ne, nema, ne postoji, nigde, ništa, i topos, što znači mjesto. Dakle, utopija u nekom ovako odmah direktnom prevodu znači mjesto koje ne postoji, mjesto koga nema, ali mjesto koje je negde i odnekuda poželjno. Mjesto kojeg nema, koje čovječanstvo nastoji da pronađe. Kako to čovječanstvo, neko mjesto koje ne postoji, želi da ga ima, želi da ga ostvari, želi da ga pronađe. Zašto to? Zbog čega je to? Zašto je uopšte bitno da mi ovdje danas razgovaramo o nekom mjestu koje nema, koje zamenjuje ovu sada ovdje sadašnjost, ovaj trenutak? Zašto je bitno kad je to mjesto koga nema? Uopšte ne treba ni da mislimo o tom mjestu. Imamo ovaj trenutak, imamo ovu zemlju, imamo ovu sadašnjost i ne treba da mislimo o tom mjestu koje nema. Tu je upravo podmetanje. Mi imamo potrebu ne da poništimo ovu zemlju, a tako želi utopijska svijest. Ona je kastrativna, ona je eliminatorna, ona ima projekte za čitavo čovečanstvo. Naravno, mi želimo da se izvučemo iz ove zemlje koja je pala, koja je propala, iz nas sami, da se uzdignemo od ovog trenutka, ali u odnosu na takvu svijest, mi uvijek moramo da branimo ovo sada i ovdje, palu zemlju. koja treba da se preobrazi, a ne da se promeni, izmeni po projektima nekakvog vrlo, vrlo sumnjivoga duha. Kao mali smo čitali bajke, kao veliki sanjamo utopije. Bliska je utopija sa bajkom. Kao omladinci čitamo mitove i legende. Kao veliki opet sanjamo neke projekte socijalne budućnosti, pravedne. Kao zreli ljudi, i u jednom i u drugom slučaju, i kao mali i kao veliki, mi smo maloletni po izrazu jednog velikog ruskog mislioca, Nikolaja Fjodorova. A zreli smo samo kao ljudi koji ne žele promjenu, izmenu, sada i ovdje, kojim se nešto gore zamenjuje nečim boljim, a isto je tako upućeno na propast, na truležnost i na smrt, nego želimo preobražaj. Jedino što je van utopijskoga jeste istinska vera koja je naša osvedočena ovdje i sada u ovom trenutku, u ovom sabornom kramu, u ovom domu i u ovom skupu. Dakle, bajka i utopija za male, ima tu mnogo sličnosti, samo postoje izvesne razlike. Pa ste u bajci, ajde sad da to malo, to me nisam prošli put pričao i da pričam o bajci. Bajka, nenormalna sredstva, čudesni svetovi, fantastični događaj, put koji je ispunjen vešticama, čarobnjacima, volšebnicima, ne znam nija kakvim sve dobrim i zlim duhovima koji junaku odmažu ili pomažu, stavljaju prepreke ili naprotiv zajedno s njim, ruše te prepreke ka jednom cilju. Kakav je cilj u bajci? Sećamo se. Oni su se oženili, živjeli srećno, dugovečno, izrodili mnogo dece. Cilj vrlo prozaičan, vrlo prepoznatljiv. Istina, radi se često o princezi i nekom tamo obućaru, ne znam ja, već kakvom čobanu. Ali opet to su ljudi koji se vole. E sada, da ne bi klasna ili kastinska, kako bih rekao, hijerarhija bila uzdrmana, postavljaju se čobanu ili ne znam ja kome takve prepreke da on prosto ne može da ostvari nešto je normalno. Jednu priču o zaljubljenosti između žene i njega kao muškarca. Žena je istina princeza, on je muškarac. Ali ovdje vidimo da u bajci i u masa bajki završava tom, da tako kažem, prozaičnom porukom i prozaičnom situacijom. Nemoguće put ispunjen čudima, ali je sama situacija na kraju sasvim realna, sasvim životna i sasvim u redu, porodična. Izrodili mnogo dece, živeli dugovečno. Ne spori se da je nešto još osim njihove zasluge tog junaka koji probija sve prepreke zlih čarovnjaka i volšebnika da bi ostvario mogućnost da stupi u brak sa tom svojom ljubljenom. Ne spori se u bajci da tu postoje neka druga, neke druge sile, neki drugi smislovi koji mu naravno potpomažu. I ne spori se na kraju krajeva da je možda ovo o čemu mi u stvari govorimo sada, onaj pravi smisao koji podržava. Šta se dešava u utopijskim projektima? Utopijski projekti, najpoznatiji među njima, počinju u stvari sa kapitalizmom. Sa potpunim obespravljivanjem jedne klase u odnosu na drugu vladajuću klasu, sa potpunim obespravljivanjem radničkog, proletarskog sloja u odnosu na onaj vladajući kapitalistički sloj, koji dere kožu sa ovoga, koji radi, znate priče o 12, 14, 16 sati rada dnevno i tako dalje. Počinju neki ljudi da zamišljaju da je moguće društvo u kome će biti sve suprotno od ovog sada i ovdje. Čudnovato, ali u srednjem veku nije bilo utopije. Od njima svjedočanstva nema nekih naročitih projekata zemaljskog raja ili raja na zemlji. Nema sukoba još uvijek između prirodnog sveta u kome se obitava, to je svet na kraju bajke ovaj svet. Postoje kmetovi, postoje, da tako kažem, niža klasa. Ali oni rade u nekom svetu prirode, nisu izvučeni u jedan sunovratni svet, mašine, fabrike i tako dalje. Nisu obezemljeni, nisu iščupani iz svoga korena, još sišu korenje iz zemlje, još piju sokove iz zemlje i žive verujući. Nema još te protivrečnosti u srednjem veku. Naravno, postoji samo teokratskoj utopiji i o tome ćemo možda reći nekoliko reći. Sanjali su ljudi da je moguće carstvo Božje na zemlji. Jedna apsolutna simfonija države i crkve u kojoj će se postići neka, kako bih rekao, zemaljska sreća. Koliko je to u saglasju sa istinskim hrišćanskim verovanjem, a koliko ne, to ćemo za sad ostaviti po strani, ali ćemo i to naznačiti upravo po definiciji samoga Vladimira Solovija, koji u novije vreme sanjao o teokratskoj utopiji i razočarao se u nju, da je ona ipak na neki način utopistička, dakle nemoguća. Dakle, ipak na neki način za život kastrativno. Seče život. Zašto seče život? Zato što bi da ga završi. Zato što bi na ovoj zemlji, sada i ovdje, da spusti nebo, a ne da zemlju podigne do neba. Ne da preobrazi čovjeka kao palo biće, nego da ga negdje u večnost produži i potvrdi. E sad je pitanje, naravno, i to je posljednje pitanje na koje ću ja pokušati da dam odgovor. Da li je moguće, u stvari, neko jedinstvo zemaljskog Božijeg carstva i nebeškog Božijeg carstva? Da odgovorim iz aspekta ruske filosofije, ne iz neke teološke svesti ili iz nekoga moga subjektivnog uga, o kome ništa ne znam, ali da završim, o kome ništa nema, kako bih rekao, sigurno izvesno, nego je zaista samo jedno domišljanje i razmišljanje, ali da završim ovaj odnos u topi baj. E, dakle, u ovim projektima nema ništa kao bajci, isto se zamišlja neko idealno stanje. U bajkama obično za pojedinca, ali ovdje sada, pošto se prepoznaje jedna grupa pojedinaca kao klasa koja je izuzetno potlačena i postoji neka inteligencija unutar ove više obrazovane, naučene klase koja sapastvuje, saučestvuje sa ovom nižom i pravi za nju projekte svetle, srećne budućnosti. U bajci je sve nemoguće na tim putem. Deluje čudesno čarobno. U utopiji, naprotiv, i tu je ono što je privlačno. Mi odmah znamo bajka, to ništa. Ali negdje učimo od bajke više nego utopijski projekt. Ovdje je sve natrenje naučno utemeljeno. I posljednji vid utopijske, realne utopije, kako je zove, a to je strašna reč, realna utopija. To znači da se smrt ostvarila na zemlji. A to će opet na kraju pokušati da ubijati. Ernst Bloch govori o marksizmu kao realnoj utopiji. Tu je sve moguće, tu je sve materijalno, naučno, tehnološki zasnovan. Ti putevi kojima junak u bajci prolaze kroz cijele Haribde da bi osvojio ljubav, svoje voljene i svoju vlastitu realizovao, ostvario. Ti putevi su materijalno prohodni, vrlo lako ostvarljivi. Sve su zemaljska sredstva. Samo jedno nije u redu, posljednji cilj. Posljednji cilj je nemogući, ne ostvario. Onaj cilj koji u bajci ostvario, porodica, sreća, dugovečnost i tako dalje, koji se naravno može čovjek izboriti, jer dugovečnost ne znači, mislim, onu numeričku dugovečnost, živi 300 godina. Dugovečnost znači ispunjeni, srećan život do onog trenutka koji je neminovan za sve nas, pa i za samoga Boga, kao što znamo. I beah mrtava, sad sam živ. Smrt je nešto kroz što svi moramo proći. I te utopije koje sanjaju u nekoj vrsti besmrtnog života na ovoj zemlji su pogotovo pogubne i katastrofalne. Ali o tom opet kasnije. Dakle, ovdje imamo dečju svijest koja dobija na kraju realno zadovoljenje, ali prolazi kroz čuda. U utopiju, da tako kažem, bajci za odraslu, ne zdravu decu, nego odraslu decu, sve je ono prokrčeno, sve je moguće, samo treba ova sredstva upotrebiti koja su racionalna potpuno, treba iskoristiti savjest, moral, osjećanje pravičnosti, naravno, treba malo i silu ponekad, da to dolazi s marksizmom, treba da znamo da u ovim utopijama koje prethode marksističkoj, nema pomena o silu. Utopiji Tomasa Mora, Tomasa Campanelle, Cabea, francuskih utopista, Saint-Simona, Fourier, u Ovenovoj utopiji nema govora o sili, o upotrebi neke sile da bi se ostvarila ta, da tako kažem, srećna budućnost. Tu je sve apelacija na ljudsku savjest, na svijest. To je još bliskost, da tako kažem, srednjovekovnom pogledu na svijet. To je još apelacija na božansko u čovjek, pa nije ni čudo što je Tomas Mor katolički sveštenik, što je Tomaso Campanella dominikanac. Oni prave socijalne projekcije, ali u njima se ne podrazumeva da ti po svaku cenu poništiš brata koji neće da uđe u tu projekciju, nego prizivaš. Jednostavno apeluješ. E, u tome su marksisti vidjeli najveću slabost do tadašnjih utopističkih teorija. Upravo nenasilna vera da je moguće nenasilnim putem ostvariti to vajno carstvo sreće. I jedni i drugi greš, carstva sreće na ovoj zemlji nema, niti će ga biti, niti je pošteno da ga bude. Jer to ne može biti carstvo one istinske sreće za koju mi kao hrišćani žudimo. Onoga istinskog bogočovečanskog blaženstva za koje mi iskreno žudimo, to može biti samo carstvo u okviru ovoga prostora i vremena. A ono protivrečno sebe ždere. Uvek kad se ostvari za jedne, nekako za druge ne uspeo. Pa čovjek, čak i kad se ostvari neki kokošinja gdje svi kokodaču i kljucaju zrna, negdje u samom sebi počinje da se cepa i da se deli. Nezadovoljan koordinatnim sistemom koji je da, nezadovoljan datošću, on hoće drugi, bolji, veći svet. U tome jeste poreklo utopijske svesti. Ali svesti koja neće sa Hristom, koja računa na protiv Hristov put, koja računa da je moguće svojim snagama, tako je i ove mislio. Treba svojim snagama, ajde, ja imam pare, ovo ono, da organizujem neko društvo. Naravno, on organizovao tamo sve, napravio radnici, njegovi rade, dobijaju sve pošteno, ali drugi ne dobijaju pošteno. Drugi deru po principu kapitalističkog društva. I šta ovi proizvode? Proizvode proizvod koji je apsolutno skup u odnosu na konkurente koji skidaju kožu sa svojih radnika i tako je ovaj očišćen sa svojom utopijskom svešću. Pojavljuje se Marx koji kaže ovo sve treba srušiti. Ovo sve treba razrušiti, demontirati, uništiti ceo taj sustav koji omogućuje da neko eksploatiše druge. I time će se već ostvariti, naravno to je za Marsa jedan postupan put, ostvariti carstvo slobode na ovoj zemlji. I nikakva sveta porodica, nikakvo ono carstvo nije potrebno čovjeku, ali je to samo promjena. Čak i u komforu, u komfornu i u blagostanju, u materijalnoj sreći nemate rješenja apsolutno nijednoga vašega suštinskog pitanja. Jer nemate rješenje vaše smrti. Nemate rješenje vaše ličnosti. Nemate rješenje vaše ispunjenosti ili praznine. A upravo je to ono gdje istinska, realna, hrišćanska svest insistira. Ličnost. Pojedinac koji se oblikuje, koji postaje to što jeste na osnovu Božjih darova i talenata koji su uloženi u njega i koje treba da razvije. Nikakav bezlični kolektiv koji interesantno propovedaju sve utopije. I Morova, i Kampanelina, i sve ove druge. Na kraju zaključno i sa samim marksizmom. Zajednička svojina, kako je zovu društvena država, nije bitno. Zajednički zgrade, to su u Rusiji manifestovani zajednički stanovi. Ukidanje privatne svojine, zajedničke žene, zajednička djeca, svega toga imate u tim njihovim projektima. Šta to znači? To znači apsolutno obezličavanje, svođenje na jedan zajednički imenitelj. Na jedan, tu se znači lažni kolektiv u ime istinskog zajedništva, gdje je to sabor ličnosti, sabor različitosti, sabor svih nas koji jesmo, svako od nas ovo ime i prezime u ovom sada i ovdje trenutku i kao sabor jesmo neko buduće, da tako kažem, potencijalno bogočovečanstvo. E, ova zajedničkost koja se propagira u ovim utopijama upravo govori o onome protiv čega se svako od nas iskreno buni. I zato samo može biti zaveden, poveden, jer utopija računa i sa oduševljenjem, utopija računa sa žrtvom, utopija uvijek računa sa onim sa čim i Hrist računa, sa srcem. Sad ću vam ispričati jednu priču koja će nam pokazati u stvari šta su te osnove utopizma i šta su u stvari te parodirane prave osnove istinskog puta. Na obali mora, s jedne strane stepa, sa druge more, u zavetrini i hladovini vinogorja, priča starica jednome piscu koji cunja i luta i lovi romantične priče da ih upisuju u svoje knjige i tako prenosi. Ta se starica zove Izergil, a pisac se zvao sasvim narodski Aleksej Peškov, a pseudonimom koji tako gordo zvuči, veliki proleterski pisac, bar proleterske književnosti, Maksim Gorki. Starica priča gorkom, ciganka, moldavka. Da. Kako su nastale zvezde, ako se ja dobro sećam, ali čini mi se da je to. Zvezde su, kaže, nastale ovako. Beše jednom jedan narod u dubokoj prošlosti. Srećan, jak, ponosi, čvrst, pošten. Živeo je na rubu šume i stepe u raju. I jednog dana taj narod, zapamtite početak, to je prvobitni raj, sećanje na neki arhetipsko zlatno doba, ono šljaka, da tako kažem, vulgarno, u svim tim projektima bolje budućnosti. Ali jednog dana pojavi se
jedno još zverskije, jače pleme od ovoga koje naravno mirno nije zversko, ali je, i potera to pleme u šumu. Pleme je razmišljalo, to ovo je sve uslovno razmišljalo, da li da se suprotstavi da izbegne ropstvo, ali imalo zavet, kaže starica Ilija, koji je moralo da sačuva. Ovo dobro zapamti. U ovoj priči proletarskog pisca Maksima Gorkog ima više pouke za nas hrišćani nego u mnogim, da tako kažem, sladunjavim hrišćanskim naglabanjima kojima smo neprestano jeli indoktrinirani. Kaže, ne možemo se suprotstaviti jer čuvamo zavet, a rado bi izginuli u borbi da ne predaju i ne padu kao robovi. Jer znaju da će pasti kao robovi. Preživeće, ali će zavet izgubiti. Opraće i mozak. I toga je puna ruska književnost. Velika hrišćanska književnost. Ispiranja mozga, čišćenja ličnoga u čoveku, čišćenja svega što pamti, što ima zavet, što ima savez, što ima dogovor s nečim. Naravno, Maksim Gorki ne može da govori o Isusu Hristu. On čak sam je ateist. Bogograditelj, ne bogotražitelj i bogovernik, nego bogograditelj. To je posebna priča o kojoj ne možemo sad pričati. Ali ta dubina mu pomaže dubina. Opet uslovno rečeno, možda je zaista čuo slobodnu ciganku, staricu iz Erge, koja priča priču slobode. A priča slobode ne može biti drugačija do hrišćanska priča. I naravno povukoše se u šum, a u šumi jadi beda, nigde sunce. To je pad. To je istorija kroz koju se mi krećemo. Močvara i počeše da umiru, počeše da crkavaju, poče taj ponosni narod da se raspada. Izgubi moral i sve i poče da kuka. A pojavi se jedan čvrst, snažan, to je samo izabran, o spasitelju, o Mesiji, on se zvao Danko. Pođite za mnom, ne možemo se vratiti, pobit će nas, porobit će nas. Pođimo kroz šumu, izbit ćemo, naći ćemo kraj šumu. I kretoše za njim. Idoše i umiraše i ginuše. Naravno, kao i svaki narod, narod, pojedinac, izabranik i ovdje, onaj koji vodi i kome se veruje, i onaj koji veruje, koji hoće, koji želi, koji žudi, to je osnova istinske vere i to je osnova svakog utopizma, svake laži i obmane. Postoji onaj koji u pojedinačnoj ličnosti objenjuje čitav rod i postoji individuum koji zamenjuje kolektiv, individualno kolektivno i pojedinačno rodno. To su dve različite stvari, ali vrlo nalik jedna na drugu. U ovoj priči one su prosto sve date. Ali idemo dalje s pričom. I naravno počeš, ti si nas zaveo, ti si nas poveo lažnim put, mi ćemo svi da propadnemo, ajde da se vratimo. Ne bi tako, jer Danko iskoristi posljednju mogućnost. Razdra sebi grudi, iščupa srce koje zasvetle kao hiljade sunaca. I osvetli se sva šuma i oni kretoše za njim. On je upotrebio znak. Vi znate da Hrist govori, ne traži od mene znakova. Ne traži od mene znakova. I Hristova čuda nisu u funkciji znakova. Ali svejedno, ostajemo sa to. I kretoše za Dankom i za njegovim srcem. I vodio ih Danko i ukaza se izlazi šuma. I svi srećni pohrliše na poljanu, na onaj raj koji su nekada napustili, proterali od zlih horda. Sada su ga ponovo našli. Početak i kraj, sve je zatvoreno, a između iskušenje, šuma, rad, uznoju lica svog i žrtva, žrtveni čovjek, čovjek koji vodi, ali ne zbog sopstvenog interesa, ne da bi zaludio, nego da bi dao. Svako od nas pomalo mora biti dan i svako od nas mora biti ovaj narod. Svako od nas mora biti taj neverni što sumnja, što kaže, jer takvi smo. Ali mora postojati u svakome od nas koji, ono zrno koje će moći da bude bogočovječan. I u tome i jeste suština. I izađeš i naravno istog trenutka zaboraviš Danko, pade mrta, pade srce. Jedna scena koja nema mnogo veze s ovim, ali govori o svima nama, je scena kojom se završava priča starice iz Erge. Kako nastaju zvezde? Kako su nastale zvezde? Tako što jedan oprezan čovjek osvrćući se na sve strane priđe plamtećem srcu i polako da niko ne primeti zgadi ga nogo i ono pršte, tako se rodiše zvezde. Zašto sam ovu priču ispričao? Zato što imate sve elemente ovdje utopijske svijesti. Imate mesijanizam, imate ne izabrani narod, imate prvobitni raj, prvobitnu zajednicu po Marsu. Kaže, i čak i marksisti veruju u takvo nešto. Neprotivrečno. Bilo je, kaže, pre podele društva na klase jedno vrijeme kada je postojala prvobitna zajednica. Naravno, svi su bili siromašni u toj prvobitnoj zajednici, ali su svi bili jednaki i ravnopravni. Nije čak bilo ni poglavica, ni vračeva. I taj sam treba da mi ostvarimo jednakost i ravnopravnost. Naravno, to će biti bogata zajednica. Komunizam će sada biti, kad dođe konačno, kad snaga mesijanska istorije, proletarska klasa očisti sve ove buržuje, poluburžuje, parazite i ne znam nija koga sve ne. Kad očisti sve lično i obezliči sve, kad uništi privatnu svojinu, privatnost opte, kad stvori zajedničke žene, zajedničku decu, zajedničke stanu, kad stvori u novoj projekciji raja apsolutni komfort, u kome ništa vi nećete odlučivati, niti ja, niti bilo ko od nas. Kretanje kroz šumu, kroz gljiv, kroz kaljugu, kroz smrt ili predavanje. Ovi još obećavaju srećno ropstvo. Ovi ne obećavaju, čak uopšte ne govore o ropstvu. Oni govore o spasenju. Oni se postavljaju kao mesije, naravno laž. Jer svako ko traži odricanje od bilo čega svog je lažni mesije. Sve u nama što traži odricanje od onog našeg, bitnog, čak i grešno, jer grešno je tu da bi se preobrazio, da bi se promenio, a ne da bi se isekao i odbacio. Jer možda, kad čovjeka otvorite kao u ovom Per Gintu, kaže, šta je suština čovjeka? A ovaj kaže, on je kao luk. Kad kreneš da otvaraš crni luk, otvoriš ga, unutra ništa nema. E, nije baš tako, ali može biti tako. Ako sve mi odbacimo, naravno da ćemo ostati nula i praznina. Zato je posljednja poruka svih utopijskih vjerovanja, poruka koja je razobličena od strane istinske kršćanske svijesti, a to nemojte misliti da sam ja, to su veliki pisci, veliki mislioci, veliki vernici to tako definisali. Imate Florovskog, metafizičke pretpostavke utopizma, imate Semjona Franka utopizmu, imate Berđajeva utopizmu, imate Fjodorova utopizmu, imate masu tih, da tako kažem, filosofa, teologa koji pričaju o kastrativnom, smrtonosnom karakteru svih utopija. Zato što one nikad i ne mogu da dovedu čovjeka do onog prava. Oni samo traže, saseci to, nije to dobro, treba ovo, objedinimo se pod ovom zastavom, pod ovom idejom. To je idolopoklonstvo. To je laž i obman. Jer Hrist kaže, ovi se sabraše, oni se razabraše. Slobodno vam polje, crkva širom treba da otvori vrata. Ko će ući ili neće ući? Kako ćemo mi propovedati ili nećemo propovedati? Tako će nam i biti. Neka slobodno svi uđu. Neka čuju, neka vide i neka izađu. Liturgija oglašenih i liturgija vjeri. Nikakve prisile, nikakvog nasilnog usrećivanja tu nema. A utopije su sve pod projekcijom sreće. I ova posljednja, Marksova utopija koju smo preživjeli, još se ova najnovija nije u potpunosti realizovala, ali osjećamo kako se počinje realizovati. Ne nasilnim sredstvima, nasilnim putem. Opet nekim tihim, da tako kažem, sredstvima, to mi bolno osjećamo se. I ne može nas zadovoljiti nikakvo izobilje hrane, nikakvo izobilje lažnih napitaka, nikakvo izobilje lažnih dezerata, nikakve torte i ništa šlagovi što nam oni nude. Već osjećamo da u poplavi svega toga jedna naša istinska čašica rakije može više da nas usreti, ona mučenica, nego sve ove Coca-Cola i ove viski, ova čuda. Jer oni na svojim brodovima i fregatama kojima idu po svetu nose apsurdnu poruku velikog engleskog pisca, antiutopiste Georgea Orwella, koju mi ne primećujemo. Toliko su očita njihova delovanja u pravcu opšte čovečanske sreće, ali opšte čovečanske sreće bez Boga, opšte čovečanske sreće bez našeg Boga čovjeka, bez Hrista, sreće koju će oni kao čovjekobos doneti celom čovečanstvu. Ima li šta onemogući u odnosu na onu dečju, lepu bajku? gdje su nemogući putevi, a lijepe vidi, moguće možda i sa tim čarobnjacima. A sasvim realna, konkretna ljudska sreća. Ima li šta suprotnije od, od svih naših iščekivanja, od sve naše vere, da je nemoguće na ovoj zemlji bez učešća Božje sile pobediti ni nemaštinu, ni bolesti i posljednjeg neprijatelja, kako ga je zamišljao Fjodorov, smrt. Nemoguće. Jer ako se to i učini, to će biti nešto strašno, jezivo. To neće biti živi ljudi, to će biti klonovi praznine u obličju ljudi. To je tako u utopiji Vajci. To je tako u ovoj priči kojom treba da vaspitavamo djecu. Književnost je odvačena i popljuvana. Imate u ovom svetu kontrautopije, antrautopije koji nam se nudi i koji ide sa zastavama Orvelovi, bukvalno nam bode oči. A tamo da znate, u toj njegovoj državi piše mir je rat, sloboda je ropstvo, neznanje je moć. Šta ćete većeg cinizma? To samo može od Engleza da se desi. Nema nikoga na ovom svetu ko može da ima toliko cinizma da te ovako ugode ko onim pikadom u oku, kao što može Englez. I Orwell je sa punom hrabrošću jednog imperijalnog pisca to mogao da napiše. Sloboda je ropstvo, mir je rat, neznanje je moć. Matene, naši brodovi idu sa tom parolom, a vi to ne vidite, jer vi ste budali. Zato je Orwell mogao u životinskoj farmi, recimo, da parodira sa jednim od najvećih ljudi po mnogima u istoriji čovječanstva, Napoleonom Bonapartom. Napoleon Bonaparte je bio predmet obožavanja nemačkih romantičara, predmet obožavanja Goethea, Beethovena. Bio je problematizovan u ruskoj književnosti, Mereškovski, Tolstoj, Dostojevski. Ne znam ja ko sve nije pisao Napoleonu Bonaparte. A šta je uradio cinik George Orwell? Cinik George Orwell je u svojoj životinskoj farmi, gdje se dešava jedna antiutopija, životinje se naravno bune protiv toga koji tiraniše čovjek, a koji u nekoj hrišćanskoj projekciji možda bude jedini njihov smisao, jer znamo suštinu Biblije. Bune se, proteruju to gazdu i same zavode red. Ko među životinjama? Naravno najpametnije. Životinje svinje. Tri svinje vladaju, svi ostali dirinče. Prave to carstvo, sreće, to su tu svetlu budućnost. A svinje naravno orgijaju, kao i svi ti koji organizuju društvo da dirinči za neku praznu svetlu budućnost, oni orgijaju, uživaju u ovom prostoru i vremenu, ne padaju na pamet da izmene ovaj prostor i vreme, ovo sada i ovdje. Dirinčite vi, a mi orgijamo. I svinje gropću i orgijaju. A vrhunska svinja među njima, glavni među glavnima, zove se Napoleon. To je mogao samo George. Stoliko cinizma nazvati vrhunsku svinju Napoleonu. To je jedna priča. Priča o Mesiji je druga priča. Izvor svakog utopizma, svake obećane budućnosti, mesijanska svijest. Mesijanska svijest koji ne vidi da je Mesija već došao. Mesijanska svijest koja je duboko antikrišćanska, antimesijanska. Ona kaže doći će spasitelj, mi čekamo izbavitelj. Oni ne vide da je izbavitelj već došao, ali da nije došao sa poklonima, sa kiflicama, kerifekama, kokakolicom. Da nije došao sa čudima kojima će, kad tako, ako si Bog, skoči, siđi s krsta. Nije došao sa znacima koji negiraju ljudsku slobodu, nego je došao sa slobodom, sa zavetom slobode. Sa verom u ljude i o mogućnost da neko veruje, ne po znaci, nego po prepoznavanju. Zato je Bog Isus Hrist. Nije Bog apstraktni Bog, ništa mi o tom Bogu ne znamo. Ne možemo ga ni prepoznati, ni vidjeti, ni shvatiti, ni pojmiti. A Bog od čovjeka Hrista, on je kao ikona svakoga od nas, pojedinačno. Ikona kojom mi treba da postanemo. Ikona našeg uobličenja i našeg uvoženja. Sve u sebi sadrži kao pojedinačni lik i tu je naša datost i naša zadatost. Nemamo mi drugoga zadatka nego da budemo ono što jesmo, naša datost, i da unutar te datosti ostvarimo zadatak. Da budemo ličnost. Da tako kažem, sad smo u nekom stanju predličnom, jer smo odrasli ljudi, ali još nismo zreli. Ali predlično stanje podrazumijeva da možemo postati ličnost. Taj mesijanizam koji se uvijek pojavljuje mimo Mesije koji je došao je osnova utopijske svijesti. Naravno, svaka laž Znači, ko krade, ko laže, taj ubija. Svaka laž ima rezultat i posljedicu u smrti. Ali ne u smrti, onoj krsnoj smrti, kroz koju svi moramo proći na putu svoga, da tako kažem, spasenja i oboženja, nego smrti koja vodi u crnu jamu, ništavnoga, ništavnoga. To je ono, svaki lažni put je ulica slepa, ćorsoka, na čijem kraju. Ne stoji čak ni privid, ne stoji čak ni iskeženo lice demona, nego stoji crna jama. Spoznaje čovjek, ipak mora da spozna u jednom trenutku da je smrt život, istina laž, neznanje moć i svi ovi apsurdi. Crna jama umjesto iskeženog demona mora da mu se ukaže. Ništa ono ništavilo u koje tone ta slepa ulica. Zato su utopije smrtonosne. Zato je marksistička utopija u svojoj realnoj, kako bih rekao, utopističkoj orijentaciji bila smrtonosna. Maskasta je bila kastrativna za deo bića. Biće u celini se apsolutno ne priznaje. Nijedna utopistička svijet koja hoće raj na ovoj zemlji, sada i ovdje, u ovom trenutku, naravno on je pomeren u budućnost, ali bez bilo kakvih, da tako kažem, viših sila, samo svojom sopstvenom snagom, snagom proleterske klase, ne znam ja. Naravno da će biti eliminatorna za sve one koji neće, jer sloboda je ljudska. Tvrdora, zube lomi, ali se ne polomi. Neko jednostavno neće. Neće, ne voli da pliva sa strujom nikak. Pa šta sad s njim treba raditi? Treba ga ubiti, tako kažu. Treba ga eliminisati, da ne kvari omladinu. Treba ugasiti svaki glas savesti, glas slobode, glas bogobojažljivosti, glas svega drugoga. Što može na neki način da preusmeri taj put sigurnoga kretanja u svetlu budućnosti. Nasuprot bajci, gdje svi su u obračunu sa demonima, pa i demoni, i veštice, i dobri duhovi jedni s drugima, kroz siromašnog i jadnog junaka. Ovdje se zna da u biću postoji, malte ne, kao što mi hrišćani znamo da svetlo svetlju tamo, da Boga ima u ovom svetu, iako ga je ostavio, Bogu ostavljeno. Oni znaju da postoji ta jedna crta, oni određuju evolutivno, oni određuju kako god hoćete. Samo to ne može svako znati. To recimo znaju teoretičari marksizma, oni znaju, oni imaju materijalno oružje kojima će se to trebanje ubiti, to što treba da bude osloboditi, a oslobodit će se tako što će sve ono biće, tu zamišljajte sebe, i sve ono što nije na toj liniji, razgrnuti, eliminisati, odbaciti u prošlost. Prošli put sam citirao reč internacionale, sad ću prošlost mi izbrišimo za svakda. Ustaj roblje, diži se, sad svet iz temelja se menja. Mi nismo ništa, bit ćemo sve. Znači oni koji su umišljali da su sve, koji su isto žrtve i robovi, sablazni, utopizma, umišljenost, njih ćemo eliminisati. I samim tim ćemo pomoći istini bića, istini sveta da se ostvari. Mi smo mesijanska klasa, mi smo spasitelji čovječanstva. Laž i obman. Svuda stoji smrt. Vidjeli smo u istoriji da svuda između lažnih obećanja stoji smrt. A lažno obećanje, ja se nadam da sam uspio da vam naznačim kako se razlikuje. Sva ona koja idu mimo onog jedinog koji jeste put istine života. Lažna obećanja samo dovode u lju, kako bi rekao, konformističko mrtvilo ili u revolucionarno ništavilo. Imamo dva izbora. Možda bi oni sa početka ove moje priče koji su potisnuli ove druge u šumu bili konformistički raspoloženi, neka ih ne kraje, ali će biti umrtvljeni. Kako bi rekao, anihilirani živi leševi. Živi je leševi. A možda će ih biti skraćeni za glavu, kao što je bilo u realnim marksističkim utopijama. Zato je poruka svake svesti koja razmišlja o utopizmu, da je utopija uvek, ako je kastrativna, ako seče jedan dio bića, ako odbacuje bilo koga iz mogućnosti spasenja, smrtonosna. I smrt je njeno posljednje, da tako kažem, ishodište i posljednje njeno rješenje. I o tome imate svjedočanstvo u svim velikim knjigama hrišćanskog svijeta, među posljednjima, koje samo naravno ponavljaju, jer ima jedna velika istina koju je izrekla upravo jedan od tih mislilaca, takozvane ruske religiozne renesanse, Nikolaj Fedorov, ja nemam ništa svoje, sve mi je darovano. I ne treba se plašiti smrti, Jer strah od smrti proizvodi kontra utopije, utopije smrti. I ta perverzija postoji, opisali su veliki ruski pisac Andrej Platonov među prvim. Postoji želja da se iz ovoga sveta pobeg, to je opet, kako bih rekao, bezverna želja. Želja koja nema Boga, koja nema spasitelja pored onoga na krstu koji visi s tobom i kaže ti još koliko danas bit ćeš sa mnom u raju. Nema tog. I šta čovjek? U patu ovo zemaljskog, da tako kažem, satiranja, proždiranja, istiskivanja, uništavanja. On se opredeljuje za neku varijantu eskapizma. Bekstva. Postoji taj pravac u književnosti. Roman Bekstva, eskapizma. On se opredeljuje za varijantu povlačenja i počinje da propoveda smrt. Vi čak imate direktno propovednika smrti u Martinu Heideggeru, njegovoj knjizi Bice i ništavilo, 1927. godine. Čovjek je biće upućeno na smrt. S one strane te smrti ništa nema. Vaše vreme je konačno. Sastoji se od 35, 15, 75 godina po slučaju. Toka je vaše kretanje. Vaše sada ovdje završava apsolutnu smrt. I sve što možete da to primite ljudski pošteno, da ste ništa. Ali to, takvo postavljanje smrti je u stvari slavljanje ništavnoga, ništavnoga. Jer opet ljudska punoća odbija to. Ljudska punoća koja krene na taj put. Koja krene? Ona pati i strada. Ne zbog toga što je muče, muke, bolesti i straha od smrti, nego što čak vidi da je i taj put bekstva apsolutno pogrešan put. Nema te savesti koja neće posvjedočiti svakome od nas da smo se odrekli Boga. I ova utopija sreće, pozitivna utopija, i ova utopija smrti, prekidanja života, kraja sveta, obe su antihrišćanske. Kod Andreja Platonova, najvećeg ruskog pisca 20. veka, to ovako za mene, a za vas kako bude kad ga budete čitali. Imate prikaz upravo ovih, da tako kažem, retrogradnih utopija smrti u njegovom delu Posljednja komuna, Čerengo. Tamo se okupljaju svi ti utopisti koji sanjaju bolji svijet. Naravno, oni u jednom trenutku vide da taj svijet je nemoguće ostvariti. Čak i oni koji su, kako bih rekao, najiskreniji, bez ono da unište jedni druge, nego da u bratstvo, ali bez Boga, naprave neku komunu od nekog grada, tamo ne zna se, u Bestragiji Ruskoj, da naprave neku oazu sreće, grad sunca, čak oni sanjaju, oni naravno sanjaju sve ono što je bilo u istoriji utopijske svesti, da će sunce raditi umjesto njih, bit će večno proleće, upregnuće, postići će to nekako. Međutim, čak i oni uviđaju da je tu negdje kraj. Na ulazu u taj grad Čerengur umire prosjak Firš, utapa se u vodi. To je predznak da svaka utopijska sveta, taj grad je prepun, prelepi, da tako kažem, likova iz svjetske književnosti, likova iz stvarnosti koji sanjaju noću i najavi jedan bolji, jedan lepši, jedan ljudski svijet, svijet koji daleko nadilazi ovaj. Prepun je te lepote koju mi svi gledamo, svi mi čitamo, iako znamo da je to sve vodi na kraju krajeva u smrti i da je strašno. Čak postoji jedan lik Čepurni koji ono direktno s nekim odredom bolševika, začudo ima ih 12, kolje polubužuje, prvo ih streljaju pa ih onda kolju da ih obezbede potpuno, da im povade duše. Ta ideja o vađenju duše prisutna je u svim antiutopijama i između ostalog i u Zamjatinom romanu Mi, gdje na kraju tvorac velikog integrala Vasilijanskoga broda koji će proneti reč o oslobođenju čitavoj vaseljeni biva podvrgnut, jer se u njemu probudila malo duša, malo osjećanje, pod uticajem jedne žene iza zelenog zida. Znači, utopije mogu da sanjaju koliko god hoće, da integrišu svet koliko god hoće, ali negde iza zelenog zida živi divlje carstvo slobode. Taj zeleni zid je u svakome od nas. On možda postoji realno. Proglasit će oni negde gvozdenu zavesu. Bacit će oni opet nas tamo negde u nebiće, užasa, tiranije, ropstva. Iza neke gvozdene zavese se nalazimo svi mi. Međutim, mi smo u nekoj drugoj projekciji, iza zelenog zida. Tamo gdje odakle dolazi ta koja vraća deo duše tom graditelju, matematičaru, integralu. u slavu jedinstvene države proneće reči o bratstvu slobodi ostvareno na zemlji. A ona se zove I330. Nije uopšte čudo što je zamjatin u njeno ime značio Isusa Hrista, istinskog spasitelja, i godine njegove smrti, 33. Posle toga u njemu počinje preobražaj. A naravno, da bi roman ostao roman, da bi ličnost istrpela ono što treba kao tragički junak da istrpi, u njemu se ne zbija nikakav preobražaj kao recimo koji je naslučen u Zločinu i kazni Dostojevskog na poslednjoj stranici kad on čita Evanđelje, ili što čita otac Arta trenutno Vaskrsenje Tolstoja. Tamo se knezde Ljudo preporađa, a pročita tamo 20 onih citata iz Evanđelja, a ona su opet nekako bezbožna, jer su uglavnom moralne, jer uglavnom apeluju na dobro i zlo, a nigde nema istinskog Hrista. To je nemoguće za roman. Roman ne trpi nikakva laka rešenja. I šta se dešava? Ovaj naravno se ne preobražava, nego se vraća, pokorno ide na operacioni sto gdje mu vade bukvalno dušu, vrše nad njim veliku operaciju. Ne treba da se bojimo ni smrti. Ne treba da se vraćamo ni u majčino krilo. To je utopija Oblomova. San o majci, san o onom vodenjaku matericu, o praokeanu, gdje smo još bili neizdiferencirani u ovom ličnom stanju. Lično stanje je teško, krstonosno. Da bi postao ličnost, proći ćeš kroz sito i rešet, kroz muke i stradanja. Nije obavezno, ali nije ni neobavezno. Svako će proći svoj krsni put. Neko će znati da se nasmeje i da čak i proslavi taj krsni put. Neko će pasti. Tu smo da jedni druge ispomažu, da jedni druge pridižemo. Tu nam je zato crkva i ovo što imamo, naše slovo, naše pismo. Naši bližnja, ne dalje. Pa mi sada propovedamo etiku ljubavi prema daljem. A rečeno ti je, voli bližnje kao samog sebe. Sve te upućuje na ono što je najbliže tebi, a ne što je dalje od tebe. Šta može biti lažnije nego ljubav prema dalekom? To je nemoguće. To je nemoguća priča. Znači, neko zlo se tu pakuje i kuva i dešava. Šta može biti lažnije od upotrebe tuđih reči, tuđega pisma, tuđih ideja? Šta može biti pogubnije za mene? A tu leži izvor vode žive. Tu leži hrana koju su jeli preci. Tu leži voda koju su pili preci, koji su mi kroz majčino mleko to i dali, te gene na toj hrani izgrađeni. Pa nema tu ništa abstraktno. Jesmo mi jedan rod, ali smo jedan rod koji se razišao po planeti da bi oživeli planetu. Svaku u svakom delu da svedoči ono što planeta treba da bude. Živi organizam onako kako je Bog stvorio, a ne mrtvi mehanizam onako kako je sad pravio. Sve što se u ovom svetu sada dešava je imanentna kazna za naše odricanje od Boga. Možda se apokalipsa i strašni sud, uslovno rečeno, ne izbeći, nego možda se može preduprediti, ali tada moramo biti svi jedni, a to verovatno neće biti. Tada moramo biti bogočovečanstvo i tada moramo biti vođeni najvišom idejom vaskrsenja Hristova. Jedino tako je moguće sanjati bolji svet na ovoj zemlji, a to već nije ovaj svet. Jer čim Bog, čim Hristos, čim Bogo čovjek siđe na ovu zemlju, a on je hodao ovom zemljom. I to moramo znati. Utopijske mesije i utopijski snovi, to je negdje daleka budućnost, daleka projekcija za koju se žrtvuju i lože drva naraštaja i generacija. I ništa mi ispada od toga. Hrist je hodao, imao svoje svjedočanstvo i ima sada svoje svjedočanstvo, svoju crkvu. Znači ovdje imamo i povratak razočaranoga utopijske snove, bezvernoga, ne u smislu ateizma, nego nema istinsku veru, izgubio neko, nestalo na put, ubio mu oca, majku, neko, razbili crkvu, razbili bratstvo, razbili društvo, stalno propovedaju odvajanje crkve od države, u stvari šta žele, odvoj crkvu od društva, neka crkva bude prazna, neka nikoga nema. To propovedaju. U redu je da bude razdvojena crkva i država. Jer i ne može jedno s drugim. Simfonije te nema. Ali moraju da sarađuju. To mora biti jedina simfonija. Moraju uvažavati, da tako kažem ovom terminologijom, biti tolerantni jedni prema drugim. Ali crkvu odvajati od društva, to je katastrofa. I ako to uđe, da mi ne idemo, da mi nigde ne pričamo, da ne poštujemo ono što je Bog od čovjeka ostavio. Idite i naučite sve jezike i sve narode i sve pagane, da mi ne širimo, već da sami sebe izuzimamo, jer je propoveda mora biti odvojeno društvo. Od države ne znači od društva. Država je gomila možda otuđenih pojedinaca koji rade neku priču koja nikome od nas nije jasna. Možda i nije, možda rade u našem interesu. Nećemo se o tome izjašnjavati sad, ali moramo vrlo dobro imati u vidu da svako cepanje zajednice u ime podmetnutih idola u koje spada i država koja nije, da tako kažem, osveštana, koja nije u duhu zajedništva i zaista nije dobra reč interesa, ali bolje nju upotrebi nego neku stranu, koja zaista radi u interesu svojih, neka bude podani. E, onda je to država u redu. I taj udes koji nam se sada dešava, to odvajanje od crkve, da je sve malte ne sve jedno. Možda će jednog dana, i to će biti siguran sam, onaj znak neke naše propasti, kada na crkvenim ogradama bude napisano jedno latinično slovo, znači da smo propali. Znači da više nema ni stida, ni sramote, da na pravoslavu, koje je duboko hrišćansko, pravoslavno, grčko, cirilično, cirilometodijevsko, srpsko, rusko, bugarsko, kad se tu pojavi tuđi znak, ne kaže ništa. Svako unutar svoga znakovnog sistema nek se oblikuje. Svako je odabro put. Svako ide iako je Hristos jedan, istina živa. I lako ga je prepoznat. Svako neka umišlja šta god hoće. I neka ide svojim putem. I nećemo reći da je put taj loš. Možda će oni naći neke osnove za svoje bogočovječanstvo. Možda će naći neke osnove za zaista ujedinjenje pod istinskom zastavom Hristova. Ali tu ekumenu nećemo sanjati. I ne treba da je sanjamo kad traje razbijanje onog posljednjeg što čini nas sami. Kad traje razbijanje našeg pisma, našeg jezika, naše crkve, naše vere, našeg života. Ja sam put, istina i život. Ja vam kažem, idite. Ne idite u prekomorske zemlje, čak i tamo, u redu. Idite među vas, među bližnji. Jer šta ima trenutno i paradoksalno sada nama dalje nego što su nam bližnji? Toliko je ušao taj duh razdvajanja i duh mržnje da više niko nikome istinski nije blizan. Sad već ulazim u sferu propovjedi, a to nije zadatak. Zadatak je da se još malo razobliče ove utopije. Dešava se i to, da počne da se slavi smrt. Razni satanistički kultovi u stvari slave smrt. A satanizam nije samo prisutan kao decidna, da tako kaže, religija koja se još uvijek odvija u nekim mračnim komorama izvan opšteg, da tako kažem, toka života. Satanizam je, da to kažem tako grubo, prisutan i u svakome od nas, ukoliko je on idolopoklonstvo, ukoliko je on idolatrisanje, ukoliko je on uvažavanje svega drugog, samo ne onog istinskog. Znači, to je taj put greha, to je taj put grešnosti. Ne treba to tako naravno odmah shvatiti, ali svako udaljavanje koje ne ide ka vaskrsavanju, nego koje ide ka poništavanju mogućnosti vaskrsavanja, oni neće preobražaj života, zato će život u ovoj sadašnjoj njegovoj mogućnosti sada i ovdje uništiti i kastrirati. Ima takvih ljudi, propovedaju samoubilaštvo, a utopija svaka je u stvari prikriveno propovedanje samoubistva, navođenje na put samouništenja. To nam je istorija pokazala, to nam pokazuju svi ti sistemi, to nam pokazuje koliko smo lakoverni, koliko smo još na nivou onoga Pinokija, kome one dabe i ona dva geliptera uzmu udžbenik i puste u zemlju dembeli. Život je ono što ti je džepeto mukotrpno stavio. Radeći tamo kao stolar, kupio taj bukvar i Pinokio, tak, ovi ga naravno prestreli, jedva čekaju duši da izađu same na ulicu, da nemaju podršku ni oca, ni majke, ni roda, ni poroda, ni plemena, ni nacije, ni crkve. Aha, ima tamo zemlja sreće, dembelija, zemlja igračak. E tako i mi mislim. Ima negde gde dabe, pljačkaši, daju džabe. E ta lakoverna deca su žrtve smrti. Smrt poništenja rasta u preobraženju. Oni zakucavaju život u ovom prostoru i vremenu i pre nego što on dođe do istinskog svoga realnog završenja. Oni poništavaju vaskrštenje i to jeste suština. I zato se treba odreći od tih prelesnih crnih utopija smrti. Crno srnce isto vabi kao i ovo belo. Ima ta takva, to bi vjerojatno znao da objasni. Zašto je to tako u psihičaju? Ima ta privlačna magična snaga crnog smrti, umiranja, odlaska, konačno, završetka svega. I to je tragično dato u knjizi Andreja Platonova, ta upravo posljednja komora. Svi su utopisti, ti fantazeri, koji iskreno sanjaju bolji sve žrtve crnog sunca smrti. Mali Aleksandar Dvanov koji vodi tu utopiju do konačnog njenog kraha, u sudaru, ne sa hrišćanskim silom, nego sa istim tim antiutopističkim organ, anorganskim neprijatelj ih je zbrisao. Pa ste tu rečeno, to je konjica staljinistička koja briše svaku mogućnost samoodređenja, ličnostnog određivanja, pa makar bilo i tako smešno utopističko koje je. To je druga utopija, crna utopija smrti koja poništava sve lično. A zašto poništava? Zato što je upravo sam, čak i ovih najboljih, bio smrću obeležen. I zato je rečeno, ne boj se. Jer ja sam prvi i posljednji, alfa i omega. Početak i kraj. I bejah mrtava, sad sam živ. I bit ću s tobom u sve dane do svršetka veka. To je to.